ิบทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสาระสิบพบกับคุณผู้ฟังที่นี่วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์บ่าย 3:10 นนะคะวันนี้ในบรรยากาศของห้องส่งในรายการสาระสิบมีความคึกคืนเป็นพิเศษเพราะว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะซึ่งเขาไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนค่ะเป็นนักศึกษาของมสท.ทั้งนั้นเลยนะคะเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ดิฉันขอเชิญตัวแทนท่านหนึ่งมาร่วมในรายการสาระสิบเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้พบในช่วงต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติแก่รายการวันนี้นะคะคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือคุณธนิดาดีประเสริฐสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิดาดีประเสริฐนะคะเป็นประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็กำลังเรียนศึกษาอยู่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเอกอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในบรรยากาศห้องบันทึกรายการหรือเปล่า
อ๋อก็มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาออกอากาศสดเลยค่ะ
ได้มาใช้เสียง
ใช่ค่ะ
นะคะ
เพราะว่าจบไปเอกหนึ่งแล้ว
ค่ะ
สาขาวิทยาการจัดการเอกรปศค่ะ
อ๋ออ
ันนี้เป็นใบที่สองค่ะ
ใบที่สอง
ค่ะ
แล้วแสดงว่าความยากง่ายนี่ไม่มีเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ไม่เท่าไหร่ค่ะก็มันเกี่ยวกับการทำงานของเราด้วยเพราะเราต้องเอาไปใช้ในการทำงานปัจจุบันของเราค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเรียนถามว่าปัจจุบันทำงานอะไรคะ
อยู่ทำงานบริษัทเอกชนค่ะ
ค่ะ
เป็นบริษัทเดินรถบริษัทถาวรฟาร์มจำกัดนครสวรรค์ค่ะ
เคยใช้บริการ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
หลายโอหลายเป็นบริษัทที่มีมานานแล้วหลายสิบป
ีค่ะประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะ
ค่ะนะคะแล้วในการที่มาเรียนที่นี่เนี่ยช่วยให้เรานำไปใช้ในการทำงานยังไงบ้างคะ
ก็ใบแรกเพราะว่าเราทำงานอยู่มานานอายุงานมันเยอะเราก็พัฒนาเป็นฝ่ายบุคคลนะคะก็เรียนรปศเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็ได้ไปใช้โดยตรงเลยแล้วก็บริษัทนี่ขึ้นจดทะเบียนของเป็นบริษัทก็จะมีพนักงาน100คนขึ้นไปเราต้องใช้เป็นเอกจปเราก็เลยมาเรียนสาขานี้เพิ่มเติมค่ะ
ค่ะแล้วเวลาที่นำไปใช้เนี่ยมันเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมคะ
ก็คล้ายๆนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์งานของเราแล้วก็วิชาที่เราเรียนมันประจวบเหมาะกันมันทำให้เราศึกษาไปได้เร็วบางทีไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะมากมาย
เราเข้าใจอยู่แล้ว
เราเข้าใจอยู่แล้วเราก็ไปประยุกต์ส่วนเอกจปนี้ก็คร่าวๆที่เราอยู่กับความปลอดภัยของโรงงานอยู่แล้วแต่ลึกๆเราก็ยังไม่รู้เราก็เลยมาศึกษาเพิ่มเติมก็อยากนิดนึงมันสำหรับเป็นเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเราไม่ได้ว่ามันคนละแนวกับอันแรกเลย
เราอาจจะไม่เคยทราบรายละเอียดมาก่อน
ใช่ค่ะนะคะก็เลยถามว่ายากไหมก็เอกอันนี้ยากกว่า
แต่มันมีประโยชน์มาก
มีประโยชน์มากและตอนนี้ก็ขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ด้วย
ค่ะ
ค่ะ
ในส่วนที่วันนี้เนี่ยได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะมากับเพื่อนๆ น้องๆหลายท่านเลย
พาน้องๆ นักศึกษาใหม่มาเยี่ยมชมมหาลัยเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาใหม่ค่ะเราจะพามาทุกปีหลังรับน้องแล้วประถมนิเทศเดือนกรกฎาคม
ค่ะ
แล้วพอปลายกรกฎาคมเราก็รับน้องพอเสร็จแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์เราก็พามาเยี่ยมชมมหาลัยเพื่อที่ให้น้องใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสมหาลัยเลยเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่ามหาลัยเราอ่ะใหญ่ซึ่งไม่แพ้ใคร
ใช่
นะไม่แพ้ใครเลยอันนี้ถ้านักศึกษาใหม่เข้ามาเขาอย่างมากเขาก็อ่านอยู่ที่บ้าน
ไม่เ
รา
ใช่
เราก็พยายามดึงน้องๆเข้ามารวมกลุ่มกันทำให้เขามีกำลังใจและที่สำคัญก็คือรับน้องส่วนหนึ่งที่ว่าได้รู้จักกันนะคะแล้วก็พอมาเยี่ยมชมมหาลัยมีความภูมิใจมันจะทำให้เป็นแรงกำลังใจในการเรียน
ค่ะนะคะทีนี้พอพูดถึงการรับน้องเนี่ยก็เคยมีคำถามเหมือนกันว่านักศึกษามสท.เนี่ยรับน้องเป็นยังไงบ้าง
ก็เรารับแบบสร้างสรรค์นะคะ
ค่ะเช่นอะไรบ้างอ
ย่างเช่นเรากิจกรรมสัมพันธ์เพื่อที่ให้นักศึกษาใหม่เนี่ยมาใกล้ชิดกันและจัดมีการค้างคืน1วันกลางคืนเขาก็ได้มีเวลาคุยทำกิจกรรมอะไรกันทำให้เขาผูกพันกันนะคะจากถ้าเกิดกิจกรรมแรกเขาจะสนใจหรือไม่สนใจอยู่ที่การรับน้องพอรับน้องปุ๊บ ครั้งต่อมาเยี่ยมชมเรารู้เลยว่าเขาจับกลุ่มกันคนที่ไม่เคยเข้ามาปฐมรับน้องเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสมีเพื่อนเลยเขาเหมือนกับเขาไม่ค่อยให้ความสนใจเขาไม่รู้ไงคะเขาไม่ได้เข้ามารู้ตรงนี้ชมรมเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยเรียนจบอันนี้หนูคอนเฟิร์มเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะเราไม่ได้มีห้องเรียนเพราะฉะนั้นการที่แต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละชมรมเนี่ยพยายามจะเป็นแกนนำหรือว่าเป็นศูนย์กลางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าความรู้ต่างๆแม้กระทั่งรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็ตามนะคะมีประโยชน์มากแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ไปเยี่ยมชมที่หน่วยงานไหนมาบ้างคะ
อ๋อมีก็อาจารย์เข้ามารับที่อาคารบริการการศึกษานะคะมีอาจารย์จากมหาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษามาต้อนรับเรา
ค่ะ
แล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเรามากแล้วก็ไปอาคารพุ่มข้าวบินอาคารพุ่มก็บินดูรายละเอียดในอาคารแล้วก็มาอาคารเนี้ยค่ะอาคารออกอากาศเนี่ยค่ะ
อาคารพุ่มข้าวบินก็จะเป็นอาคารที่เหมือนกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะ
คะ
แล้วก็จะมีลักษณะของอาคารที่ค่อนข้างสวยงาม
ค่ะ
มีความประณีตในด้านศิลปะนะคะส่วนในห้องที่บันทึกเสียงออกอากาศอยู่นี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ถ้าหากว่าเรียนทางนิเทศศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์ก็จะมีโอกาสเข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริงๆในห้องส่งนะคะ
ค่ะ
วันนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณธนิดาดีประเสริฐนะ
คะ
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ทางรายการขอฝากเพลงหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าว่าคุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่พากันให้กำลังใจกันยังไงก็ยิ้มได้เหมือนชื่อเพลงนี้นะคะสารสิบวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทำให้ใจ